Radio Moldova Actualități prezintă.
Focul din vatră.
Sfântă-ne casa
cu focul veșnic din vatră.
Sfântă-ne casa
cu pragul tare de piatră.
Sfântă-ne casa
din leagăn de dor ce coboară.
Sfântă-ne casa
ce crește fecior și fecioare.
Program dedicat conaționalilor de pretutindeni.
Dragii mei radioascultători, bună seara! Timpul stabilit pentru reîntâlnirea noastră a sosit și autoarea programului anunțat, Luminița Dumbrăveanu, vă invită cu multă căldură sufletească să vă concentrați luarea aminte în jurul intereselor general-naționale, promovate sâmbătă de sâmbătă în cadrul serialului Focul din Vatră. Pe domnul Gheorghe Duca l-am invitat la Focul din Vatră încă în luna februarie, gândindu-ne să-i facem și o surpriză cu prilejul zilei de naștere pe care și-o marchează odată în 4 ani, adică la 29 februarie. Dar în acele zile dumnealui se pregătea de o plecare în Statele Unite și, evident, dialogul nostru s-a amânat. În această săptămână, spre bucuria noastră, domnul Gheorghe Duca a acceptat cu plăcere reînnoirea invitației la radio, mărturisindu-ne că este în cele mai bune relații cu ziariștii și că chiar îi sunt dragi, inclusiv colegii din Parlament, Ștefan Secăreanu, Vasile Spinei, Nicolae Dabija. Savantul Gheorghe Duca consideră că riscul profesiei noastre seamănă cu cel al chimiștilor, care mereu se supun pericolului. Detaliile bio și bibliografice le veți desprinde pe parcursul discuției. Acum vă reamintim că domnul Gheorghe Duca este profesor universitar de chimie industrială și ecologică, membru corespondent al Academiei de Științe din Republica Moldova, parlamentar, președinte al Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mijloace de Informare în Masă. Mai precizăm că dialogul va fi ilustrat cu fragmente muzicale preferate de invitatul nostru încă din anii studenției.
La geamuri degetele ude ale ploii bat. Ea mi-aduce de la tine vești. Ascult și ritmul picăturilor ciudat îmi spune că ți-e dor și mă iubești. E multă vreme de când ploaia ne-a îndrăgit. Din prima seară chiar un parc ne-a dăruit. Atâta i-a speriat pe toți cu stropii grei, că ne-a făcut stăpâni pe parc și pe alei. Ce fericiți copacii uzii scuturam, ca doi copii desculți prin ploaie alergam.
Domn profesor Gheorghe Duca, bună seara!
Bună seara, Milita!
În calitatea dumneavoastră de deputat, vă rog să ne spuneți ce părere aveți despre existența la Radio Chișinău unui program dedicat românilor de pretutindeni.
Foarte pozitiv. Eu vreau să vă spun că basarabenii, cetățenii Republicii Moldova, astăzi sunt dispersați.
Risipiți.
Sau chiar, băi, n-aș spune cuvântul ăsta pentru că el în mai mare măsură coincide, dar mă doare. Acei 600 de cetățenii Republicii Moldova poartă propriu zis suflul nostru. Suflul basarabenilor. Suflul românilor, să spunem așa. Suflul acelor care se trag dintr-un neam. Și dacă noi nu vom proceda cum procedați dumneavoastră pe intermediul acestei emisiuni, este un mare pericol ca noi să-i pierdem. Asta este opinia mea, fie ea subiectivă. Genotipul nostru este foarte slab. Noi ne dispersăm în orice națiune, ne dizolvăm în ea și pierdem suflul nostru. Dar dumneavoastră faceți un lucru bun. Le aduceți aminte tuturor că sunt români. Un element educativ, să știți. Dumneavoastră prin aceasta educat acel sentiment patriotic care, din păcate, încă mai lipsește la noi. Noi am fost educați într-un alt patriotism,
da.
Dar acel patriotism, el de acum pentru noi astăzi este străin.
De altfel, domnule Gheorghe Duca, Parlamentul nostru nu a adoptat un cadru legislativ, să zicem, consistent, serios în vederea protecției connaționalilor noștri plecați peste hotare, dar în special în țările Europei unde merg la muncă ieftină.
Eu nu știu dacă noi am putea să avem așa un cadru legislativ, pentru că legislația Republicii Moldova ea se răsfrânge numai pe teritoriul Republicii Moldova, dar să știți, și dumneavoastră știți foarte bine, știți și radio ascultătorii, că din păcate nici pe tot teritoriul Republicii Moldova el, deci, nu se răsfrânge. Dar sunt alte modalități, sunt modalități de colaborare dintre țara noastră cu alte țări, unde concetățenii noștri ajung la diferite genuri de muncă. S-a făcut o încercare.
Se face în special prin acorduri guvernamentale.
Sigur că da. Acolo întâi și protecția socială și alte tipuri de protecție și sunt foarte importante. S-a făcut printre altele o încercare vreo 3-4 ani în urmă, dacă nu mă înșel, cu Israelul. Și mi se pare că s-a făcut un lucru bun, dar îmi pare foarte rău ca să menționez chestiunea aceasta negativă despre care mi-a vorbit și domnul ambasador al Republicii Moldova în Israel, că concetățenii noștri care au încheiat un contract pe un an de zile să lucreze la o construcție, în timpul deci acelui an au abandonat acest lucru și s-au dus la alt lucru,
patron.
La alt patron, poate mai convenabil, dar prin aceasta au încălcat propriu zis contractul de muncă. Și tot prin aceasta au adus un mare prejudiciu celorlalți care au dorit să plece încolo și Israelul a suspendat propriu zis, nu oficial, dar așa neoficial, și de ce astăzi nu mai sunt astfel de înțelegeri unde plecau 1.000, 1.500, 2.000 de cetățeni.
Să plece legal și organizat.
Legal, organizat.
Să aibă cineva
statul
grijă.
Israel atunci îl proteja. Se întâmplă ceva, atunci înseamnă că el este oficializat acolo, el este legitim, el n-are frică. Dar cum astăzi se face, toți aproape concetățenii noștri pleacă la aceste munci ilegal, așa e, acolo, ca în toate țările, sunt și șarlatani, sunt și oameni, deci, care, mă rog, și criminali.
Îi exploatează.
Da, îi exploatează, iau pașapoartele, ei devin argați, ei devin robi, fetele noastre, din păcate, sunt impuse să se prostitueze și chestiunea aceasta dă o imagine moldovenilor care pleacă pe hotar negativă, deoarece în toate țările începe să se vorbească aia moldovenii,
exact.
Aia ei se prostituează.
Și se răsfrânge asupra imaginii republicii în general, în plan politic,
iată, din punctul ăsta de vedere, eu cred că și Ministerul de Externe, și Ministerul Protecției Muncii, și alte deci, instituții, ambasadele noastre, totuși ar trebui tot timpul să ducă tratative cu țările acestea ca să...
Adică să fie mai activ.
Da, să plece mai puțin. Și eu cred că și-or pleca mai puțin și foarte mulți ar dori ca să plece, la să fie un concurs, dar să fie oficial și să fie protejat. Asta este foarte important.
Totuși, formal, în Parlamentul nostru există o comisie care se ocupă și de comunitățile externe. Și mai avem și un departament pentru diaspora în cadrul guvernului.
Nu, dumneavoastră aveți dreptate. Eu aici sunt de acord cu dumneavoastră, dar noi, eu cred că noi ne axăm tot timpul pe o singură problemă. Deci noi nu facem ceva, de ce? Pentru că nu avem finanță. Eu cred că asta este o opinie greșită. Da, este clar și este evident, fără finanțe nu poți să faci nimic. Dar iată să luăm chiar cazul ăsta, deci la noi în Parlament este Comisia Relații Externe, este Comisia Drepturilor Omului. Iată aceste chiar comisii și acel departament de la guvern, doar pleacă mult. Și noi, foarte multă lume, știm cine pleacă, știm numele, îi cunoaștem. Chiar unii sunt și rudele noastre. Așa? Noi prin ei care au plecat, care de acum s-au stabilit, noi am putea prin ei să stabilim o legătură dintre comunitatea care se formează. Aici nu trebuie mari cheltuieli, aici trebuie o voință, să vrem să-i apărăm pe ei. Și să știți că această legătură, dacă ar fi, atunci noi am păstrat genotipul, să vă spun foarte sincer.
Da.
Pentru noi este important, pentru că migrația braților de muncă este un proces inevitabil în piața, deci în economie de piață. Este clar că omul se duce să lucreze acolo unde este mai comod, unde este mai bine plătit. Și dacă noi am ținut aceste legături, atunci diasporele, comunitățile care se formează, ele și-ar păstra identitatea noastră națională. Și atunci noi, prin ei, am putea să avem și o influență în statul corespunzător. Eu vreau să spun că multe state, ca Ungaria, de pildă, a folosit această chestiune. Ei au avut licee de fete care le-au pregătit special, care au plecat peste hotar la învățătură, în universități. Așa au fost selectate cele care au rămas simpatice și au plecat peste hotar. Mă rog, e clar că ca toate fetele, ele se selectează, au găsit un tânăr din țara corespunzătoare, s-a căsătorit, a rămas acolo, n-a pierdut legătura. Legătura se păstrează.
Una dintre cele mai puternice diaspore din lume.
Sigur
sunt
unguri. Sunt unguri. Și iată, aceasta ar trebui să o facem noi, pentru că situația este foarte grea. Densitatea populației în Moldova este mare. Locuri de muncă nu sunt. Economia noastră este foarte slabă. Deci lucrul ăsta noi îl înțelegem. Procesul ăsta de migrație a populației și de aranjare la muncă în diferite țări, noi asta l-am văzut și îl știam că va fi. Dar aici noi n-am procedat așa cum ar trebui să procedăm. Deci oamenii care pleacă, să le o adresă, să știm la cine să ne adresăm. Și ei când se stabilesc acolo, primesc apartament, se aranjează într-o muncă, de acum se începe deci să ține legătura. Și prin aceasta, încă o dată vreau să mă întorc, prin aceasta noi păstrăm identitatea națională a conaționalilor noștri. Ceea ce este foarte important.
În acest context al exodului, al emigrării masive, e de menționat faptul că cei mai mulți connaționali abandonează domeniul învățământului, culturii și științei. Din păcate, în calitatea noastră de președinte al comisiei respective, ce credeți că se mai poate de făcut în vederea protecției lor? Exportăm totuși materia cenușie și rămâne iarăși o populație de necărturari.
Din păcate, dumneavoastră aveți dreptate. Eu am condamnat și în cazul guvernului de astăzi, tot timpul. Am condamnat și continuu să condamn. Am ieșit și cu declarații. Știți, și în Constituție, și în legea învățământului este stipulat că, și foarte bine s-a făcut pe vremuri, că învățământul în Republica Moldova este o activitate prioritară pentru guvernanții noștri. Deci înseamnă că când apar bani la buget, într-o comună, într-un județ, în primul rând ei trebuie să fie distribuiți pentru învățământ. Așa spune legea. Din păcate...
E cea mai bună investiție a unui stat,
sigur,
dacă se gândește logic.
Din păcate, noi am ajuns la 2-3% din produsul intern brut, deci finanțele care noi le investim în învățământ. Asta este cea mai mare greșeală. Din păcate, eu sunt marturul acestui deci, proces de degradare a învățământului. Noi, în centrul Europei, așa, dacă nu o să susținem învățământul, noi acum avem foarte mulți copii care nu merg la școală. Deci procentul de analfabeți începe să crească. Noi cum vrem și dorim să facem schimbările, să construim o societate deci prosperă, o societate care ar putea să producă deci, acele finanțe de care are nevoie societatea. Cu cine? Dar potențialul uman este factorul principal a unei societăți. Și dacă noi îl disconsiderăm așa cum l-au disconsiderat până acum și continuă să îl disconsidere, noi o să pierdem. Noi o să ajungem peste un timp oarecare și o să ne pare foarte rău că n-am atras atenția la aceste probleme. Eu sunt de acord cu dumneavoastră.
Schimbarea de mentalitate se produce numai prin școală. școala nouă pentru copiii
noștri. Toate țările. Exemple, noi putem să aducem foarte multe din toate țările. Și din Germania, deci după război, și din Franța, și din Japonia. Unii s-au investit 50, 60, până la 70% din produsul intern brut în primii ani. S-au investit în învățământ. S-au investit în știință. Pentru că prin învățământ și prin știință s-a reușit să facă niște schimbări, s-a reușit să elaboreze niște tehnologii avansate, s-a reușit ca să comită cât mai puține greșeli în perioadele acestea grele de trecere de la un mecanism economic la alt mecanism economic.
Și pe urmă acești bani s-au recuperat imediat prin aplicarea minții.
Sigur că da.
Domnule Gheorghe Duca, în ziua în care s-a aprobat bugetul anului 2000, dumneavoastră ați avut un discurs în plină ședință a legislativului, prin care solicitați mai multe subvenții pentru cultură, știință și pentru noi cei angajați în mass media. Din păcate n-ați fost susținut și acest lucru pentru mine a făcut parte dintr-un vis urât.
Din păcate, în Parlamentul nostru, când se face o propunere, n-are importanță este deputatul Duca sau deputatul Strâmbianu sau deputatul Cimpoi, n-are nicio importanță, care propun pentru susținerea deci unei activități spirituale care ar aduce la îmbunătățirea deci, acestei sfere, susținerea deci, este așa vagă. Susținerea este incompletă. Și să vă spun de ce. Pentru că interesele grupărilor politice sunt taxate în mare măsură pe electoratul său. Să luăm comuniști. Comuniștii niciodată nu susțin intelectualitatea. De câte ori am ieșit, tot timpul au votat contra. Nu susțin știința. Nu susțin cartea. Iată, astăzi, eu acum vin la dumneavoastră la emisiune, de la ședința în plena Parlamentului, unde am discutat proiectul de lege cu privire la activitatea editorială. Comuniștii au votat contra acestei legi. Pentru că numai această lege susține cartea națională.
Exact.
Dar ei nu sunt, ei parcă sunt străini, ei parcă sunt venitici, parcă cineva i-a dus în țara asta ca să o distrug. Uite, pe cuvântul meu, așa mi se face.
Ei aranjează 80% de carte rusească pe piața noastră, de ce?
Și iată eu o dată vă spun, deci, nu susțin intelectualitatea, nu susțin deci, studențime, propriu zis nu susțin nimic cu ceea ce noi ieșim. De ce? Pentru că nu este, niciodată studenții nu o să voteze pentru ei, niciodată intelectualitatea nu o să voteze pentru ei. Ce au făcut ei? Deci când au fost compensațiile nominative, ei au spus, au insistat ca să plătească cât mai mult la veteranii de război.
Da.
La cei care sunt electoratul
lor. La unii veterani de război.
Da. A lor. Iată cum, iată deci care este propriu zis scopul. Din păcate, noi ne ciocnim cu aceste probleme. Propuneri, legi, inițiative a deputaților noștri înaintați, despre care dumneavoastră ați vorbit, intelectuali, care o viață întreagă au muncit și propriu zis au produs produs intelectual pentru Republica Moldova, nu sunt auziți.
Deci
se face să nu
sunt
auziți.
Totul se face premeditat, domnule Gheorghe Duca, pentru că o națiune fără spiritualitate, fără cultură, fără știință, degradează.
Iar degradează, dar mai ușor poate fi
așa,
gestionată.
Deci asta vreau să spun acum. Iar o populație degradată, necărturară, poate fi manipulată și îngenunchiată foarte ușor de interese străine. Ce se întâmplă astăzi? Exact așa. Acest lucru.
Sunt de acord.
În fiecare zi ne batem joc de păsări, de iubire și de mare. Și nu băgăm de seamă că în loc rămâne un deșert de disperare.
Vă reamintim că ascultați Focul din Vatră, program despre conaționalii stabiliți peste hotare.
Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi dat ca să-l purtați.
Prezintă Luminița Dumbrăveanu.
Continuăm programul împreună cu domnul Gheorghe Duca, invitatul serii, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mijloace de Informare în Masă. Urmează partea a doua a dialogului.
Domnule Gheorghe Duca, există la români o serie de nume de familie frumoase, sonore, muzicale, care se rețin imediat. Și ne amintesc de rădăcinile noastre, de trecerea noastră pe cărările, pe itinerariile istoriei, cum ar fi Ghica, Sturza, Cuza, Rareș, Duca, etc. Am citit undeva că dumneavoastră, Gheorghe Duca, fiul lui Grigore Duca, din Copăceni, Plasa Sângerei, sunteți descendent din spița domnească pe linie paternă, iar pe linie maternă faceți parte din vestita dinastie de vrăciuitori Țăbârnă. Vă rog să ne vorbiți de sorgintea neamului noastră și să ne spuneți până unde vă cunoașteți arborele genealogice.
Sigur că numele Duca este un nume răspândit. Atât în Moldova, în România, cât și în Grecia, în Italia, în
Ducas.
Anglia.
Ducas.
Da, Duke. În Anglia, am fost acum în Statele Unite, în Universitatea North Carolina, la Universitatea Duke. Așa e. Și este un nume răspândit, e clar că deci atât în Anglia cât și în Italia Duca înseamnă duce, înseamnă un nume nobil. Eu am vorbit, avem noi un specialist în Moldova, domnul Cibucciu, în acest domeniu, care a studiat acest arbore din partea deci, tatălui meu, răposat, învățător de chimie. Undeva el s-a oprit că deci, neamul meu a venit în Basarabia din Maramureș. Uh-huh. Cum a ajuns în Maramureș, el de acum n-are informații, dar undeva spune că
vine
din Maramureș, da. Din Maramureș, mă rog, poate să fie, eu
mă rog, eu
sunt de acord că mă trag din viță domnească. Ar fi să fie, deoarece bunelul meu a fost un gospodar. Familia era o familie înstărită în satul Cuizovca, deci Plasa Rezina. De unde se trag rudele mele Duca, care, din păcate, deci când au venit rușii, i-au trimis în Siberia pentru că au avut pământ și lucrau.
Erau
14 copii, da, erau prea gospodari, erau mulți copii. Dar asta este ce este. Mă rog, eu sunt născut în Copăceni, dar ca și Adrian Păunescu,
în tranziție.
Sunt în tranziție, pentru că am fost, m-a născut mama în Copăceni, dar toată copilăria am petrecut-o în Sângerei. Și școala, și copilăria, adolescența, și apoi am venit la Chișinău.
Și Vița Țăbârnă sunt niște profesori pe care îi cunoaște toată lumea.
Da, Vița Țăbârnă este din Sângerei. Este o viță foarte nobilă. La fel ca și Duca. Au fost și sunt gospodari în Sângerei. Au avut pământ. Au avut cel mai bun pământ care este în Sângerei, a fost pământul bunelului Andrei. Frații mamei sunt academicianul Țăbârnă, foarte cunoscut oncolog, profesorul Țăbârnă Constantin, cunoscut chirurg, profesoara, deci Olga Corlăteanu, sora mamei, deci cunoscut medic. Și în general, foarte mulți din partea acestei vițe au devenit medici. Eu mi-aduc aminte...
Înțeles că e o tradiție în familia noastră. Numai dumneavoastră ați făcut excepție.
Eu am făcut excepție, dar
ați
să vă
luat
spun...
luat pasiunea tatălui.
Tata meu și Dumnezeu să-l ierte și mama m-au insistau ca eu să plec la medicină. Eu am învățat foarte bine, am fost cu medalii de aur din școală și insistau să plec la medicină, un examen trebuia să susțin. Și iată, ei mi-au spus, noi am vorbit cu frații, ei au vorbit, ei au să te ajute. Eu când am auzit că pe mine trebuie să mă ajute, ca eu să devin student, eu atunci am refuzat categoric și am spus că nu. Eu o să plec la chimie, pentru că acolo nu o să mă ajute nimeni în afară de cei ce mi-a dat tata.
Mm-hmm.
Cunoștim.
Da.
Și eu așa am ajuns la chimie.
Caracter.
Da, am manifestat
care
caracter.
Care va purta și, noroc de altfel.
Și nu-mi pare rău. Știți, mie îmi pare foarte rău că legea, deci, cu privire când s-a repartizat pământul acum în anii 90, îmi pare foarte rău că mama mea, care e de Baștină și locuiește astăzi în Sângerei, n-a primit nicio palmă de pământ. Care a avut pământ împreună cu familia Țăbâr, n-a primit nicio palmă de pământ. Și acum, datorită faptului că iată pământul se vinde, duc tratative
ca să-i cumpăr o cotă de pământ și să-i spun, eu personal, ca ficior, vreau să cumpăr o cotă de pământ, să ți-o dau dumneatare. Dar tot în loc cealaltă, vreau unde a avut bunelul meu pământ. Da. Iată, asta este problema. Eu caut să cumpăr o cotă tot în loc cealaltă. Și aceasta este o dorință a mea, ca să știu că eu am o palmă de pământ din acel pământ care l-a avut bunelul meu, fiind gospodarul satului. Și acest pământ să folosească mama mea.
Am înțeles că neamul dumneavoastră, Duca, și țăbârna au suferit foarte mult în urma deportărilor și, în general, în urma atenției puterii sovietice. Un scriitor de la București îmi spunea că după lichidarea prin împușcare a eroilor neamului nostru Ion și Mihai Antonescu, comuniștii au interzis acest nume în România, astfel încât cei ce se nășteau natural Antonescu erau obligați să-și schimbe certificatele de naștere. În context, vă întreb dacă în anii studenții, în anii doctoranturii, nu ați avut probleme din cauza numelui de familie, Duca?
Nu, nu am avut, dar a fost un caz când trebuia să plec în Statele Unite, în anii 80. Îmi pregăteam actele pentru a pleca la o stagiune de un an. Cuiva din cei care deci controlau dosarul meu, nu i-a plăcut numele Duca. Universitatea de Stat are o bază de odihnă la Primorsk, studențească. Și m-am odihnit vreo 2-3 ani la această bază și țin minte că am făcut cunoștințe deci, cu o domnișoară din părțile alea, din tot Basarabia, care era Ducova. Uh-huh. Era foarte strană de ce și am întrebat-o, dar de ce Ducova? Familia i-a fost schimbată. Tot era un Duca. Să schimbi familia ca să nu fie o familie românească, să fie Ducova.
Da. Eu am impresia că astăzi, într-o perioadă democratică, unii Duca sunt mai vânați decât pe timpuri.
Păi, mă rog, dacă vorbim despre ceea ce dumneavoastră aveți în vedere, aveți dreptate.
Da, în timpuri democratice. Da.
Știți ce vreau să vă spun? Chiar atât dumneavoastră a spus numele, chiar Sturza, de pildă, Duca, așa, Cuza. Sunt niște nume care te mobilizează la noblețe, te cheamă la inteligență.
Spuneți de o origine grecească. Este adevărat că sunteți consul onorific al Republicii Elene la Chișinău?
Da, este adevărat. Uh-huh. Chiar acum am întâlnire cu ambasadorul Greciei în Republica Moldova, cu sediul la Kiev. În afară de toate care le am, mai am încă o responsabilitate foarte mare, eu vreau să vă spun.
Cum vă numesc? E foarte curios.
Ducas.
Și Gheorghe?
Gheorghe Ducas. Uh-huh. Da. Și pe Ștefan...
Gheorghe, de altfel, are origine grecească. Om al pământului,
da,
țăran,
om ceva. Om al pământului, da, sigur. Consulatul se repară, sigur, de acum, pe Ștefan cel Mare. Undeva în sfârșitul mai, începutul iunie, deci va fi inaugurarea. Propriu-zise. Câteodată mă gândesc, știți așa, meditez de ce au pus ochiul pe mine, grecii, ca să fiu eu. Eu îmi închipui că scopul, deci, grecii este de a îmbunătăți relațiile culturale cu Moldova, prin intermediul învățământului, prin intermediul științei, prin intermediul oamenilor de cultură. Și eu, fiind la acest post, fiind din această sferă, ei cred că așteaptă de la mine o contribuție în acest domeniu. Și știți că eu am să o fac.
Noi vă urăm mult succes în acest domeniu și poate să deveniți ambasadorul Republicii Moldova în Republica Elenă. De ce nu?
Nu, totul va depinde de președinte.
Sigur că da. Știu că ați predat cursuri în străinătate, ați participat la diverse saloane mondiale de inventică, de unde v-ați întors cu mențiuni și aprecieri. V-a ispitit vreodată gândul să vă luați lumea în cap și să plecați în străinătate, să trăiți decent, să lăsați în urmă acest salariu derizor de 200 de lei cât are un membru corespondent al Academiei și așa mai departe?
Luminița, draga mea, eu să-ți povestesc un caz. De ce am lucrat în Italia, la Universitatea din Roma, la Sapienza. Am fost în 88-89, am fost la un an de zile la o stagiune și după aceea până în 92 am avut un contract. Am fost profesor asociat la Catedra de Inginerie a Mediului a Facultății de Inginerie a Universității din Roma la Sapienza. Și am elaborat și am ținut un curs chimie ecologică. Profesorul Aureliu Miziti, cu care eu, deci, colaboram, mi-a propus, eu țineam cursul ăsta, lor le plăcea, asta a fost un curs nou, le-a plăcut, am început de acum acest curs, îl țin și în Torino, și în Milano, eram invitat de alte universități.
Să spunem ascultătorilor că această chimie ecologică, aici, în Republica Moldova, este creația dumneavoastră.
Da.
Nu toată lumea știe și e important.
Da, da. Deci când m-am întors din Italia, eu eram șeful catedrei aici la universitate, șeful catedrei de chimie fizică. Când m-am întors în 92 de acum din Italia, să vă povestesc cum m-am întors, am ieșit cu o propunere în fața Senatului și am creat o nouă catedră unde tot m-au chiar numit Kamikadze în 92, timpurile foarte grele, da. Se creează o catedră nouă, chimie industrială și ecologică. Dar mă reîntorc înapoi la Roma.
Da.
Și profesorul mi-a spus că sunt mulțumit de ceea ce faci, dacă ai dori, n-aș fi contra ca să-ți fac o invitație, să te trecem prin concurs și să fii profesor asociat, să intri în cadrul deci didactic catedrei.
Să vă stabiliți acolo.
Păi zic, nu pot să fac lucrurile astea fără soții. Am copii, îmi spune el, hai să o invităm pe jumătate de an. Și ea să fie cu tine și atunci zic, ea s-a convinge, cred că și atunci de ce o hotără. Bine, am uitat soția, soția a venit, el iarăși a ajutat, s-a aranjat, ținea și ea niște cursuri acolo, făcea niște lucrări de laborator. O jumătate de an a trecut și el ne-a invitat la el la vilă, unde a invitat câțiva profesori. Așa, ei făceau weekend-ul, foarte des primeam invitațiile astea. Dar noi acum am uitat, era foarte bine, eram aranjat. Și când a întrebat-o, Maria a început să plângă. Și el, nu, Doamne ferește, eu nu impun, nu fac nimic, asta este decizia dumneavoastră.
N-ați putut să vă decideți.
Nu.
Cred că există acea energie a pământului despre care ea ați vorbit atât de frumos. Ea
ne-a tras.
Mama. Cum credeți, de ce pentru fiecare dintre noi Baștina e centrul universului, iar patria mare, patria istorică, e universul însuși? Nu sunteți chimist. Ce substanțe sunt codificate în noi?
Păi există, eu spuneam despre genotip. Există, fiecare om are genele care îi determine, propriu zis, pozițiile față de un spirit, pozițiile față de o credință, pozițiile față de un neam. Și probabil în noi el a fost implantat sănătos.
Da. Astăzi nu este foarte greu tuturor, inclusiv dumneavoastră. Ați putea să vă decideți la vârsta asta totuși să plecați?
Știți, să fiu foarte sincer, Luminița, cu dumneavoastră, dar deoarece avem marturii radioascultătorii, câteodată starea lucrurilor mă face să-mi pare rău că n-am rămas în Italia, că n-am acceptat alte invitații. Câteodată mă face. Pentru că depunând multe eforturi și energie și văzând care este atârnarea oamenilor, persoanelor care trebuie să primească decizia, mă dezamăgesc. Mă dezamăgesc și încep să simt tot mai mult și mai tare că eu sunt neputincios să hotărăsc ceva.
Chiar și în calitate de președinte de comisie.
Chiar în calitate de președinte de comisie și de deputat și chiar în toate calitățile care eu
muncă
sunt
în van și glas în pustie.
Din păcate, asta. Din păcate. Dar, cum a spus-o dumneavoastră, genul cel care a fost implantat, dragostea aceasta față de părinții mei, rudele, față de colegii mei, de prietenii mei.
Spiritul patriotic și de sacrificiu, bineînțeles.
El nu-mi permite să primesc această decizie și de aceea eu o să rămân în țară.
Eu
să nu vă supărați, dar nu o să plec.
Mă bucur foarte mult.
Dacă o să plec, o să plec numai pe un termen ca să țin o lecție, un curs de lecții, ca să fac niște cercetări, ca să aduc ceva în țara asta.
Cred că i-am întristat pe unii care de abia așteaptă să vă vadă pleca de aici. Continuăm programul Focul din Vatră împreună cu invitatul nostru de onoare, domnul Gheorghe Duca. Anul trecut, elevii și savanții din Moldova s-au învrednicit de o serie de medalii de aur și de argint la expozițiile din străinătate și mai cu seamă în domeniile științelor exacte. Rug să ne vorbiți de performanțele dumneavoastră personale și de cele ale connaționalilor noștri la saloanele mondiale de inventică de la Bruxelles, Budapesta, Londra, Chicago, Geneva, Chișinău, etc.
Dacă dumneavoastră considerați, Luminița, că eu pot să vorbesc în câteva minute.
Nu cred asta, că sunt multe.
Sunt foarte multe. Și ceea ce prezentăm noi la saloanele internaționale sunt niște rezultate a unui trud enorm de mari care deci, am efectuat-o eu cu colegii mei pe parcursul ultimul 30-35 de ani.
În o muncă de o viață.
De o viață. În domeniul deci, chimiei fizice, în domeniul chimiei ecologice. Și de ceea ce noi prezentăm astăzi, în mare măsură, este legată de protecția mediului și de tehnologiile de obținerea unor substanțe din niște materii prime locale, foarte, cu tehnologie avansate, dar foarte ieftine. Vreau să vă spun dumneavoastră că, în general, domeniul meu de activitate este legat de studiul reacțiilor de oxidare și reducere. Tot ce ne înconjoară este legat de două procese, de oxidare și de reducere. Toate organismele vii care sunt, ele sunt legate de acest proces. Ele sunt foarte importante. Și de aceea, studiindu-le, am ieșit cu niște aplicații practice. Aplicații practice la stabilizarea vinurilor. Pentru că vinul, când se formează ca un produs de calitate, în el au loc procese de oxidare și reducere. Și anume, gestionarea acestor procese aduce la formarea unei calități a vinului. Și iată, am avut câteva breveturi, 20 ceva.
De altfel, câte aveți noastră? Personal, am auzit că aveți destul de mult.
Da, undeva în jur aproape de 60 de brevete.
Extraordinar,
da,
felicitări. Brevete.
Am fost, sunt laureat împreună cu câțiva, deci, colegi academicieni, laureatul a medalii de aur a Organizației Mondiale de Protecție
Intelectuală.
A proprietății intelectuale. Este și academicianul Bostan, rectorul Universității Tehnice. Este și academicianul Rudic, directorul Institutului de Microbiologie. Este și profesorul Gulea, șef catedră de chimie anorganică. Este și doamna Olga Covalyova, doctor în științe chimice. Invențiile noastre sunt foarte înalt apreciate și sunt, să spunem așa, cumpărate așa, de către diferiți agenți economici din străinătate. În afară de aceasta, noi studiind reacțiile de oxidoreducere, am reușit să elaborăm tehnologii de tratare a apelor reziduale. Noi am reușit să explicăm cum natura se autopurifică. Am făcut cercetări fundamentale ca să ne convingem ce face natura? Cum natura se autopurifică?
Deci calitatea intelectualilor noștri nu este cu nimic mai prejos decât cea a europenilor.
Doamne ferește, Catedra de Chimie Industrială și Ecologică de la Universitate a câștigat un grant cu Universitatea din California, Riverside, din Statele Unite ale Americii. Pregătirea specialiștilor în domeniul ecologiei. Am plecat împreună 13 persoane la Universitatea din California și am avut întâlniri, seminare, lecții. Deci, toți profesorii noștri au fost apreciați foarte înalt.
Opera noastră științifică se bucură de o apreciere destul de largă. Este reeditată la București, în Statele Unite. Este adevărat?
Da. În general,
știți,
nu sunt scriitor, nu sunt membru a unii scriitorilor, dar am scris până astăzi, am publicate, editate, 20 de cărți. Manualul Chimie Ecologică a fost editat în Moscova, de editura Vâșa Școală pentru, ca manual pentru universitățile din Rusia. Manualul a fost editat în București ca manual pentru universitățile din România. Acest manual acum va fi editat în Statele Unite ale Americii, tot ca un manual pentru facultățile de chimie și biologie care se pregătesc în domeniul de protecție mediul ambient. Mai sunt acum două. Dacă dumneavoastră m-ați întrebat, încep să mă laud.
Vă rog foarte mult, vă dați seama
mă simt puțin,
câtă plăcere mă simt puțin ascult incomod. Aceste informații de la dumneavoastră.
Mă simt puțin așa incomod. Monografia o să iasă de anul ăsta, una deci la editura Würz din Canada, din Quebec. Și altă monografie, în jur la 650 de pagini, o să fie publicată de către editura Springer din Germania.
Domnule Gheorghe Duca, eu personal, în numele ascultătorilor programului Focul din Vatră, vă urez multă liniște sufletească, să aveți parte de cât mai multe bucurii intelectuale, pentru că aceasta este prima dumneavoastră vocație, de a fi intelectual, de a fi om de știință. Vă urez consecvență în activitatea parlamentară, inspirație în domeniul cercetărilor științifice și în încheiere vă felicit cu prilejul unui eveniment extraordinar, nașterea unei nepoțele.
Eu vă mulțumesc, Luminiță, foarte frumos. Ca un răspuns la ceea ce dumneavoastră îmi doresc mie, eu vă doresc dumneavoastră ca focul să ardă nu numai în vatră, dar și în sufletele românilor, pentru că aceasta este salvarea națiunii și neamului nostru. Da, și sigur că eu vă mulțumesc și de nepoțică, Loredana. Sunt convins că toate greutățile vor fi pe umerii noștri, pe umerii generației noastre care suntem mai în vârstă, dar copiii și nepoții noștri o să trăiască într-o societate mai bună, mai nobilă, mai aproape, deci, de o bună stare pe care am dorit-o și noi din copilărie, dar din păcate lucrurile astăzi stau altfel. Noi cred că trebuie să ne sacrificăm pentru copii și nepoții noștri. Așa ne cheamă și credința noastră.
Prieten drag, ne cunoaștem de viață, de ani și ani lângă mine te știu. Mi-ai dat mereu un surs, o povață, și-n ceasul greu mi-ai fost sprijinul vii. Prieten drag, ce mi-a pierd drumul în plăcere, m-ai însoțit la fericire și durere.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 21, Radio Moldova Actualități pune pe post programul Focul din Vatră, o oră dedicată spiritualității românești de aici și de peste hotare. Ediția serii își conturează finalul. Regizorul artistic Veronica Proca și redactorul prezentator Luminița Dumrăveanu vă urează o seară plăcută alături de ființele dragi. Bună seara în toată țara!